Na Srí Lance uslyšíme, jak slovenské know-how proniklo do zpracovávání cejlonského čaje. V Belgii ochutnáme kyselé pivo. Ve Švýcarsku zadujeme na horský roh a v Egyptě v Alexandrii se projedeme tramvají. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Čaj umí zahřát, osvěžit i povzbudit. Je doménou hlavně asijských, ale dnes už taky afrických nebo jihoamerických zemí. Do zpracování toho ceylonského na Srí Lance pronikly i středoevropské, konkrétně slovenské znalosti a zkušenosti. V čajové továrně u města Akuresa na jihu Srí Lanky pracuje už 5 let Slovák Roman Haluška. Jak se na exkurzi v továrně přesvědčil reportér Pavel Novák, pan Haluška čaj opravdu rozumí.
Tak se to vraví, že čaj vznikl na báze toho, že čínsky emperátor, jeho obľúbeným nápojom bola horúca voda. Tak on si sedel pod takým tým čajovníkovým stromom a práve do tej horúcej vody mu spadol lístoček čaju a to mu zachutilo a to začal piť. A na báze toho sa potom začala v podstate premena toho čaju až do dnešnej podoby.
Čajová plantáž a továrna na spracování čaje patrí tchánovi Romana Halušky. Vystudoval management cestovního ruchu, ale do výroby čaje na Srí Lance přinesl znalosti z marketingu a prodeje. Proto je to i on, kdo návštěvníky v továrně provází.
To, čo mám v pravej ruke, si môžete všimnúť, že z tej rastlinky je vyháňaný ten chlorofil, ako som vravel počas tej fermentácie, a teda už začína hnednúť. Proces fermentácie trvá približne 1,5 hodiny. Je veľmi dôležitý pre kvalitu čaju.
Teď přecházíme do pražírny a Roman Haluška říkal, že tam bude veľké vedro. Ten čaj se praží pri jaké teplotě?
To.
Nemůžete říct. Řekněte, že to nemůžete říct.
To je know-how továrne, ktoré si my musíme nejak takto uchovať teda.
Potom, co projdeme kolem pražících pecí rozpalovaných kaučukovým dřevem a kolem hromad už upraženého voňavého čaje, následuje ochutnávka různých druhů čajů tovární značky Gunawardana. A také chvíle na otázky pro Romana Halušku typu, jak jste se tady na Srí Lance s manželkou seznámili?
Já jsem dostal pracovnou ponuku na jihu Srí Lanky jako generální manažer na také luxusné vily. No a ona pracovala v banke, kde my jsme mali účty. Čiže ja som tam prišiel s nejakým zákazníkom, tuším, on si vybavoval, nefungovala mu karta alebo niečo také. On vošiel do banky, ja som stál v lonku a ona takisto asi mala po obednejšiu prestávku alebo niečo také, tak stála vonku, no a začala na mňa zízať.
Vymienili si dlouhé pohledy a protože Roman do banky často chodil, setkávali se. Jak je ale na Srí Lance zvykem, musel se také představit rodičům a seznámit je se svými plány. Nakonec ho přijali do rodiny a slovenský chlapík se naučil zpracovávat čaj.
Všetko jsem se tu naučil od těchto lidí, kteří tu jsou. A bylo to ještě o to těžší, že oni nevedia anglicky. Čiže ozaj, někdy to išlo rukami, nohami, něco jsem si študoval z internetu, něco mi preložila manželka, ale já zase mám výhodu to, že já si docela veľa věcí vím zamemorovat. Čiže mne to docela išlo a to, čo ma baví sa učiť, tak to sa učím docela dosť rýchlo teda.
Už tu 5 let už umíte sinhalsky?
Rozumiem, asi by som povedal nejakých 30-40%, čo rozprávajú. Je dôležité vedieť nejaké 3-4 slovíčka a potom si už človek v podstate vie domyslieť, o čom vravia, ale takú bežnú konverzáciu by som to ešte nevedel viesť v sinhalštine.
Jak sa sinhalsky řekne čaj?
Té.
Takový je stručný příběh šikovného slovenského mládence, který na Srí Lance našel nejen svou životní lásku, ale i lásku k čaji. Tak ať má ten příběh dlouhé pokračování. Z Akuresy na Srí Lance Pavel Novák, Český rozhlas.
S autorem reportáže jsme teď ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, jak si tě našlo tohle téma? Jak ses dozvěděl o panu Haluškovi z čajové továrny?
Já jsem na Srí Lanku jel připravovat hlavně reportáž k 15. výročí úderu tsunami, který se odehrál 26. prosince. No a mezi tím jsem měl ještě čas, takže jsem tam hledal nějaká jiná témata. No a když jsem napsal na facebookový profil takové skupiny Čechů a Slováků žijících na Srí Lance, tak se mi ozvala jedna Slovenka Romana a ta mi nabídla vlastně, že mi sežene ubytování a také, že ta témata, která jsem tam popsal, cejlonský čaj bylo jedno z nich, takže mi s tím pomůže. No a když jsem přijel na Srí Lanku, tak opravdu mi domluvila tohoto slovenského spolumajitele nebo spoluprovozovatele čajové plantáže a čajové továrny, protože se znali a dá se říct, že všichni Češi a Slováci o sobě na Srí Lance vědí a pana Halušku tedy tam docela dobře znají.
Nejen mě určitě zaujalo, jak se pan Haluška seznámil se svou manželkou. To je motiv jak z nějaké telenovely. Rozpovídal se pan Haluška, jak ho srílanská rodina jeho ženy přijala. Byl to vlastně exotický nápadník z daleké země.
Já jsem se ho snažil zpovídat i na toto téma, ale vlastně on mi prozradil jenom to, že tomu chození s tou snoubenkou pozdější muselo předcházet to, že přišel do rodiny a vlastně tu rodinu seznámil se svými plány, jaké má úmysly, že tedy jsou jeho úmysly čisté, že to není jenom nějaký flirt. A teprve potom tedy se mohlo odehrávat to chození, a protože on je vystudovaný vlastně manažer, má vystudovaný management a uměl se pohybovat v tom obchodním světě, což na Srí Lance v mnoha oborech docela chybí, tak možná zapůsobilo i to, že on se vyznal v marketingu, dokázal, potom se ukázalo tu značku toho čaje dobře prodat nejenom na domácím, ale i na zahraničním trhu. Takže si možná řekli rodiče té jeho nastávající, že to je docela dobrá partie.
Na které z těch srílanských setkání a natáčení nejvíc vzpomínáš?
Já si nejvíce vzpomínám na taková emotivní setkání s lidmi, kteří přežili úder tsunami, což bylo to hlavní téma, proč jsem vlastně na Srí Lanku jel. Mluvil jsem tam s lidmi v oblasti Hikaduva, což byla oblast na, řekněme, jihozápadním pobřeží Srí Lanky, která byla hodně zasažená, protože tam přišly ty vlny dvě. A velice emotivní také bylo, když jsem mluvil s paní, která měla domek na dohled od pláže, a která také utíkala, zachránila se, ale vlastně nepřežil skoro nikdo další z její rodiny. Nicméně v tom obnoveném domku má takové malé muzeum fotografií, které různě jí věnovali fotografové nebo měla je vystřihané z různých magazínů a ukazuje, jak vypadala ta ohromná zkáza. A když jsem s ní mluvil, tak ale ona neplakala, ona nesmutnila, možná je to už trošku zahojené časem, ale říkala, zkrátka my tady vedle toho oceánu žijeme, ten oceán za to nemůže, to, co se stalo, neudělal schválně. A to moře nám život dává, ale také bere a musíme jít dál. Bylo to zvláštní, takový zvláštní přístup těch místních lidí, že zkrátka tohle to se děje, tohle to přišlo, bylo špatně, bude lépe, možná bude i hůř, zkrátka takový je život.
Říká kolega Pavel Novák, děkujeme.
Naslyšenou.
Jiná země, jiná chuť. Jsme v Belgii a tam se vaří mimo jiné taky divoké nebo kyselé pivo. Někdo mu říká šampaňské mezi pivy. Řeč je o spontánně kvašených pivech, která se vaří hlavně v Belgii. Jejich výrobci tam minimálně jednou ročně otvírají brány pivovarů veřejnosti, aby se lidé mohli seznámit s prastarou metodou vaření tohoto piva a samozřejmě taky vyzkoušet jeho netradiční chuť. Jednoho takového dne otevřeného vaření se před časem zúčastnil náš bývalý zpravodaj v Belgii Filip Nerad.
Vítejte v Cantillonu, posledním aktivním pivovaru na spontánně kvašená piva v Bruselu. Vaříme tady lambik, do kterého se nepřidávají kvasnice, ale kvašení obstarává příroda. Základ tohoto postupu je starý zhruba 6000 let a jediné, co se změnilo, je to, že používáme stroje.
Průvodce Floš nás přivádí k velmi staré varně. Její spodek je ještě ze dřeva, vypadá jako obří sud. Nahoře je nasazený železný cylindr.
Všechny přístroje, které tu vidíte, mají minimálně 100 let a dodnes fungují. Všechno tekuté v téhle budově jsme vyrobili na těchto zařízeních.
Tím tekutým měl mladý kudrnatý Belgičan kromě lambiků na mysli gézy, což jsou směsi různě starých lambiků a potom jejich ovocné variace. Višňovým se říká krýk a malinovým framboáz. Všechna tato piva se od těch tradičních odlišují tím, že se do nich dostávají divoké kvasinky přímo ze vzduchu.
V regionu kolem Bruselu jich je ve vzduchu vysoká koncentrace. Tato piva se ale dají vařit všude na světě. Tento způsob objevili ve starověké Mezopotámii. Dnes se vaří i ve Spojených státech. Chutnají ale jinak, protože tam mají jiné kvasinky.
Kvůli nim nemohou výrobci spontánně kvašených piv plně kontrolovat jejich výslednou chuť. Ta se u těch v Kantionu proto běžně liší várku od várky. Po uvaření zrají lambiky ve starých dřevěných sudech až 3 roky. V lahvích podobných těm na šampaňské pak podle Floše vydrží i desetiletí.
Mluvíme tu o 20 až 30 letech. Ve sklepech máme piva ze 70. let a stále jsou skvěle pitelná.
Když jsem poprvé vyzkoušel Guess a lambik, bylo to zvláštní. Nejsou to tradiční piva. Jejich chuť je tak někde mezi pivem a prosekem. Není úplně snadné přijít jim na chuť.
Říká italský návštěvník Enrico de Benedictis. Belgičané jim každopádně na chuť přišli. Rodinný pivovar spojený s malým muzeem funguje ve čtvrti Anderlecht už přes 100 let. Jeho spolumajitel Jean-Pierre Van Roa je už 4. generací provozovatelů.
Jsme takovým rájem kyselosti. Pít tahle piva se musíte naučit. Když vám na poprvé nechutnají, musíte zkusit druhou skleničku a pak další.
A potom už těmto pivům podle tohoto vitálního staříka s placatou čepicí prý neodoláte. Z Bruselu Filip Nerad, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Horské rohy jsou rozšířené od Tibetu po Pyreneje. Od nepaměti sloužily hlavně k dorozumívání. Ve Švýcarsku považují tento dechový nástroj za národní symbol. A jak se na vlastní uši přesvědčil kolega Vladimír Kroc, alpský roh zní úplně jinak v místnosti a pak venku v horách.
Teď jsme v Dragon Ride. To je lanovka, která byla vyrobena extra pro Pilatus, společnost Pilatus Panen. Je aerodynamická, bez doprovodu, moderní, zvýšky 2100 metrů do 1416 metrů, jeden zhruba 3 minuty.
Na stanici lanovky cestou z vrcholu Pilatus náhodou narazíme na skupinu hráčů na lesní roh. A ještě větší náhoda tomu chtěla, že je mezi nimi i náš známý Seb Bundy ze včerejší návštěvy destilérky Fassbind, kde nás provázel nejdůležitější částí podniku pálenicí.
Naučit se hrát na tento nástroj je relativně těžké, zabere to přibližně 3 roky času. Pokud máte ale předchozí zkušenosti s hrou na žestové nástroje, stačí vám tak 2 roky.
Sám Seb se hře na alpský roh věnuje už 12 let, předtím hrával na pozou. Sedmnáctičlenný soubor se jmenuje Alphorn Bläse Freiningung Luzern. Každý čtvrtek večer mají zkoušku, tak 6x do roka si zahrají na veřejnosti. Dnes se jich pod horou Pilatus sešlo 13. Jsou mezi nimi i ženy a přibývají dokonce prý i děti, které se učí hrát na alpský roh. Alpské rohy se liší délkou, vyloudí 12 přirozených tónů a kdybyste si jeden chtěli přivést domů na cvičení, tak prý stojí 3250 švýcarských franků i s pouzdrem. Lucernu ve Švýcarsku, Vladimír Kroc, Český rozhlas.
Na africké koleje vyjela první tramvaj v roce 1863. Bylo to v egyptské Alexandrii. Pro srovnání, v Praze se koněspřežná tramvaj objevila o 12 let později. Alexandrijské tramvaje slouží dodnes. Jejich poněkud archaická podoba přitom není záměrná. Radnice 6milionového města rozhodně nechce provozovat nostalgické linky. Nemá moc peněz a tak udržuje při životě všechno, co má železná kola. Na projížďku alexandrijskou tramvají nás vezme náš zpravodaj Štěpán Macháček.
Každé město má své specifické vůně, zvuky a vibrace. Egyptská Alexandrie voní mořskou vodní příští, protože se táhne jako taková nudle 20 km podél Středozemního moře. No a zdejší charakteristické vibrace a zvuky zajišťují už 156 let alexandrijské tramvaje. V Egyptě je to úplně poslední město, kde tramvaje dosud jezdí. Za jízdy zůstává většina dveří do široka otevřených a tak sem teď proniká zápach ryb, jak projíždíme tržištěm. Teď zase smrad z hromad odpadků. Poněkud nemoderní japonské soupravy se po křivých kolejích houpou ze strany na stranu jako kuráby na moři a vydávají krásné železniční zvuky. Nic z toho už dnešní tramvaje v evropských městech dávno neumějí. A tady na konečné stanici tramvají Victoria se přestupuje na takzvané alexandrijské metro. Pán tady prodává brambory, kdyby to ze zvukového záznamu nebylo dost jasné. Metro je spíš takový příměstský vlak. Nedaleko stanice je přejezd, kde křižuje hlavní silnici. Už dávno zvoní výstražné znamení, ale nikdo si z toho nic nedělá. Přejezd je ještě těsně před příjezdem vlaku, plný aut, autobusů a tuktuků. Vlak se rychle blíží, přejezd je ucpaný auty, roste nervozita, všichni začínají troubit, nemůžou se z přejezdu dostat. No je to docela peklo tady. Svezl jsem se tím metrem pár stanic na hlavní nádraží. Soupravou teď prochází nějaký svatý muž a ptám se jednoho cestujícího, jestli nevadí, že jsou všechny dveře za jízdy otevřené, když je vlak takhle nacpaný. Říká, že to není ideální, ale že tyhle dveře už nejdou zavřít dlouhá léta a že už si všichni zvykli. Přímo u alexandrijského hlavního vlakového nádraží je obrovské tržiště a prostředkem toho tržiště prochází také jedna tramvajová trať. A co se tady děje, to se nedá natočit a možná ani popsat. Rozpadající se německé tramvaje ze 60. let tudy projíždějí krokem uličkami tržiště. Na dělícím pásu mezi kolejemi v obou směrech sedí trhovkyně na zemi a prodávají zeleninu. A pomalu projíždějící souprava schodí každou chvíli trhovcům zhromady nějaké to mango, pomeranč nebo aspoň cenovku. A trhovci spěšně odpízejí své slunečníky a stánky z průjezdného profilu tramvaje. Souprava krokem projede a cesta se za ní hned zase zavírá. Tramvaje tady na sobě nemají napsaná čísla, takže se člověk musí ptát. Lidé volají zvenku do tramvaje čísla a cestující z tramvaje jim odpovídají, takže takhle se ta informace o tom, co je to za linku, přenáší ústně dál. Koukám teď řidiči přes rameno a myslím, že o jeho české kolegy by se pokoušel infarkt. Kolej je neustále ucpaná, najíždějí na ní v protisměru další a další auta a náš řidič navíc neúnavně volá otevřenými dveřmi na ulici číslo 4. Alexandrijci doufají, že jejich tramvaje nepostihne stejný osud jako nedávno v Káhiře a že se dočkají i 3. století svého provozu. Z Alexandrie Štěpán Macháček, Český rozhlas.
A teď tu máme něco na zub. Švéd Douglas Speak je odborník na molekulární gastronomii, nositel medailí z mezinárodních kuchařských soutěží a lektor vaření. Ve Švédsku mu říkají lékořicový kuchař. Natáčel s ním náš reportér Jakub Lucký.
Musím vypnout požární alarm, protože vždycky, když vařím, tak začne houkat. Vítá mě ve své kuchyni Douglas Speak, rozložitý potetovaný čtyřicátník, a hned se se mnou pouští do rozhovoru o lékořici jako ingredienci v kuchyni.
Má se to tak, když ji jako kořen rozemelete, tak je velmi sladká. Myslím, že 50krát nebo 500krát sladší než cukr. Co taky víme je, že podporuje ostatní chutě, zejména ve sladkých věcech, jako je kořenová zelenina nebo mořské plody. To byl jeden z důvodů, proč jsem to začal používat. Pokud vám ta chuť vyhovuje, tak se hodí ke všemu.
Kromě samotného kořené lze využít i například vyvařený lékořicový extrakt, který je silnější, ale také víc hořký.
Lidé se mě často ptají, k čemu mohou lékořici použít, a já jim odpovídám. Napište mi, až najdete něco, k čemu se nehodí, a já zařídím, že to k sobě i tak bude pasovat.
A odpovídá i na otázku, jak co nejjednodušeji lékořici v kuchyni vyzkoušet.
Jako první věc bych vzal trochu másla a mrkev. Protože když se zamyslíte, jak vlastně chutná mrkev, je sladká. Takže pokud ji osmahnete na troše másla a nastrouháte na to kousek lékořicového kořene, to je takový základní krok. Nebude to chutnat jako bonbóny, ale jako mrkev, jen víc.
A mrkev ostatně také míří na pánev. Smažíme čerstvou mrkev, na které přistál jenom kousek lékořicového kořene, trocha soli, trocha pepře a hlavně to trošinku připálit. Mezi další chody, do kterých se Douglas pouští, patří i kousek masa.
Je to pluma, vepřové, velmi kvalitní maso, trochu tučné a k tomu přijde trocha kořenící směsi. A pak tady mám houby a červenou řepu. Ta je sladká, ale má trochu kyselé chuti. Houby jsem zase vybral, protože mají takovou zemitou chuť. Všechno to bude s lékořicí, ale všechno to bude chutnat jinak.
Kořenící směs z lékořice a chili je jeden z důvodů, proč má Douglas přezdívku Lakritz Kokken, tedy lékořicový kuchař. Právě pod touto značkou totiž prodává skleničky se svými kořeními.
Tou první je ta směs z lékořice a chili, tím druhým je glaze s lékořicovým extraktem, který je víc hořký a tmavší. Je v tom trocha chili, sancho pepř z Japonska, který má takovou citrónovou chuť. To tedy ve skutečnosti je příbuzný citrusu a ne pepře, ale má velmi výraznou chuť.
Zatímco v jedné pánvi se smaží na cibuli a česneku portobello champignon, v druhé se připravuje poleva, protože předpřipravená na místě není. Troška lékořice, troška cibule, trocha vody a nechat to vyvařit, aby se lékořicový extrakt rozpustil. To, že glazé narychlo dohání, ovšem není nic špatného. Všechny své produkty totiž vyrábí osobně a je na ně patřičně hrdý.
I když to není velký biznis, tak pořád je to moje. Jsem na to hrdý, víc než na svoje medaile z kuchařských soutěží, ze světových kuchařských šampionátů nebo na cokoliv jiného, co jsem jako kuchař za 22 let udělal. A vždycky budu.
Jako šéf kuchaře jej v kuchyni nejvíc dokáže rozčílit, když lidé nejsou otevření novým nápadům.
Chtěl jsem na to napsat, hodí se ke všemu. Ale říkali, že to nemůžu udělat, protože bych tím říkal, že všichni jsou hloupí. Ale já si to myslím, protože jsou všichni hrozně zkostnatělí. Vždycky jsem byl mimo zajeté koleje. Jsem jeden z nejkreativnějších a nejšílenějších kuchařů, ale člověk musí překračovat hranice. Proto se to hodí k masu, rybám, mořským plodům, zelenině, ale lidi se pořád budou ptát.
A když vypráví, jaká jídla občas připravuje, není pochyb o tom, že jde o prostor zcela mimo zajeté koleje.
Včera jsem dělal máslo, staromódní máslo, ve kterém byly mravenci a lékořice. Lékořicovo mravenčí máslo. Je to trochu šílené, ale lékořice je sladká a mravenci mají takovou kyselou chuť.
Ať už budete v kuchyni vařit cokoliv, zůstaňte otevření novým nápadům a třeba zkuste přisypat i trochu lékořicového prášku. Pokud to jen trochu promyslíte, bude se to podle Douglase hodit. Z kuchyně lékořicového kuchaře Douglase Speaka, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.